Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អេស្ប៉ាញខ្លាចជាប្រទេសទីមួយក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបកន្លះលាននាក់ភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដ្ឋ California ខណៈពេលមានខ្យល់និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមានដំណបប្រឆាំងនៅ Venezuela ស្នើឲ្យមានដំណំយោធាគាំទ្រពាក្យការបោះឆ្នោតក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនសែនថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យាពេលដល់2024ខណៈមេធាវីជំរុញឲ្យពន្យាសវនកម្មអង្គការ WHO ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាអេស្ប៉ាញខ្លះជាប្រទេសដំបូងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបលើកន្លះលាននាក់ខណៈពេលដែលអ្នកឆ្លងសរុបនៅជុំវិញពិភពលោកឡើងដល់ចំនួនជាង27លាននាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបជាង9សែននាក់ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះមានចំនួន 525,549 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួន 29,516 នាក់ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិញមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 367,175 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 30,732 នាក់ខណៈដែលប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 352,461 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 41,643 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខ្លះជឿថាការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺដោយសារតែបបធាត់ចូលចិត្តជួបជុំគ្នារបស់ប្រទេសនេះចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបន្ទុកពីករណីឆ្លងថ្មីថ្មីកើនមានឡើងច្រើនដោយសារតែការខ្វះខាតការតាមដានរោគអ្នកដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកជំងឺ COVID-19 និងការបើកប្រទេសឡើងវិញឆាប់រហ័សពេកជាដើមក្រុមហ៊ុនគត់គង់ធម្មពលអកេសនីដល់ធំបំផុតរបស់រដ្ឋ California បានដាច់ចរន្តអកេសនីប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំនួន 172,000 នាក់ដើម្បីការពារនៅបង្គោលភ្លើងអកេសនីនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃខ្យល់បក់ខ្លាំងទៅគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអគ្គិភ័យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទូទាំងរដ្ឋ California ដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃក្រុមហ៊ុនអកេសនី Pacific Gas and Electric បានឲ្យដឹងថាការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអកេសនីបានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង9យប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខចំនួន22ក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនិងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុនគត់គង់ចរន្តអកេសនីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចផ្តល់ចរន្តអកេសនីឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃពុធការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងចុងសប្តាហ៍នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទិវាពលកម្មអាមេរិកដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនឹងមានភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងបានកើតមានឡើងក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃរដ្ឋ California ទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទតំបន់ព្រៃឈើជាតិក្នុងតំបន់ពាក់កណ្តាលភាគខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋ California និងដាក់ការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដោយសារតែស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេស Venezuela លោក Juan Guaido បានស្នើឲ្យពួកមេដឹកនាំយោធាគ្រប់គ្រងការធ្វើពលកម្មការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោក Guaido លើកឡើងថាលោកផ្ដល់តម្លៃលើវិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហើយបានអញ្ជើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចូលរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយកម្លាំងបកប្រឆាំងដើម្បីរៀងគប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនិងបង្កើនការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro.លោកកៃដូថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកមានឆន្ទៈក្នុងការជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជ ជាមួយបុគ្គលដែលមានភាពចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចយកបាននៅដំណាក់កាលអន្តរកាលមួយចាប់តាំងពីលោកកៃដូបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាំងពីឆ្នាំមុនមកដោយចោទប្រកាន់លោកម៉ាឌូរ៉ូថាបានបន្លំសិលឹកឆ្នោតដើម្បីយកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះលោកបន្តមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីដកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូចេញពីអំណាចទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្រាន់បាដែរនោះក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Henrik Capril ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន2លើកមកហើយនោះបានចានចោលនៅការអំពាវនាវអធិបតេយ្យការរបស់លោកកៃដូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះរហូតមកដល់ពេលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាឌូរ៉ូដែលក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រឆាំងនឹងមនុស្សចំនួន150នាក់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរនោះមិនទាន់បានទទួលផលអ្វីនៅឡើយទេក្នុងការដកតំណែងលោកម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវជាប់កាំងរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការចរចាគ្នាឡើងវិញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរធានាថាការពិភាក្សាគ្នាទាំងនោះត្រូវដាក់បញ្ចូលផងដែរពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការលើកឡើងទៅថ្ងៃអង្គារនៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែងបានលើកឡើងជាយូរមកហើយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងចំណុចពិភាក្សាគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018និង2019នោះទេដែលការពិភាក្សាគ្នាទាំងនោះបានផ្ដោតតែទៅលើការលុបបំបាត់ចោលនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការធ្វើប្រសារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Seoul តែប៉ុណ្ណោះក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាគ្នាទេរហូតមកដល់ពេលនេះហើយសម្ដីរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលរួមមានអ្នកស្ត្រីផងដែរនោះមិនបានស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សាគ្នានោះទេការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាសវនកម្មការក្តីតទៅនឹងការសម្រាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកខាសុកជីខ្វះតម្លាភាពនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តសារព័ត៌មានរដ្ឋខ្សែឲ្យដឹងថាតុលាការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្សចំនួន8នាក់ពីចន្លោះ7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពីបទសម្លាប់អ្នកកសិករជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ុលខាសុកជីសវនកម្មការក្តីក្នុងរឿងនេះកើតមានឡើង4ខែបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្តោសដល់ជនល្មើសដោយស្នើតុលាការថាពុំចាំបាច់កាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកគេនោះទេអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោករ៉ាផឺតខូវីលដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងស៊ឺណាវតាមសម្ដីដើមថានេះជារឿងក្តីដែលខ្វះតម្លាភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរក្តីយុត្តិធម៌អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងក្តីនេះគួរត្រូវកាត់ទោសឲ្យបានស័ក្តិសមទៅនឹងបទអក្រក់ដែលបានប្រព្រឹត្តដំណើររឿងក្តីទាំងមូលខ្វះតម្លាភាពនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បកិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាក្រុមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rona Smith បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួននេះនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានានូវសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកហូលរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរួមមានទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងតិចក្រមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលរួមមានប្រជាជនកើតសរាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងលោកមានប្រមនីអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវឃាត់ខ្លួនចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការព្យាយាម រៀបចំបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាខ្ញុំមានកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3រូបដែលលើនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងប្រសង់មួយអង្គត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យបញ្ជូនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះទៅតុលាការហើយត្រូវគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកមកប្រើដើម្បីបំបិទសម្លេងក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិយាយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនទៅឃុំខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបន្តវាយប្រហាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេថាអាចប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះវាអត់ចំណេញសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមើលទី1ដែលដូចជាខាងអតកម្មរបស់បញ្ហា EBA ដែលកម្ម 20% នោះគេទុកឱកាសដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដោះឡើងវិញដល់ទីជាតិតាមគ្រប់ទឹកនោះបើសិនជាមានការកើតម្អប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺធ្វើឲ្យគេមានការចោតប្រកាន់ហើយមិនមានការសັດសម្គាល់ជាបន្តទៅទៀតដោយមិនមានអ្វីដែលត្រូវបានកែប្រែណាបាទ
លោកឯកឧត្តមថាលោកមានប្រមនីអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងប្រជាជនកាត់សារាយដែលត្រូវបានមន្ត្រីធម្មការចាប់ផ្សឹកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានតុលាការសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណែកលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមីតាកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរពីមន្ត្រីនគរបាលនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសង្សានករណាអ្នកណោមពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាស្ថានភាពចុងក្រោយនេះកំពុងបង្កើតបានជាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀត
ជាក់ស្ដែងខាងសហភាពអឺរ៉ុបគេបានប្រើនៅឥទ្ធិពលរបស់គេធ្វើការដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហើយយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងមានសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលគេកំពុងខ្លំមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចនឹងមានវិធានការផ្សេងទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងបាន
លោកឆាតរ៉ូអ៊ីដេនីញើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលផ្ដល់ការគាំទ្រសិទ្ធិសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនឹងការជួបជុំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងព្យាយាមប្រើសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងក្រុមយុវជន2នាក់គឺកញ្ញាសូមីតានៃក្រុមខ្មែរថៃវរៈនិងលោកមុងសុភ័ក្រនៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនានានៅប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនិងបុគ្គលវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតចំពោះការប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្ថានទូតបានអធិប្បាយថាកិច្ចការពារបរិស្ថានជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះវាដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមានការយោគយល់ចំពោះរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការរិះគន់លោកដំសនីឯកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សមើលមិនឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខប្រទេសទេ
មិនដឹងថាធ្វើអ្វីត្រូវទេចោតគាត់ទូសារបស់គាត់ត្រូវចាប់ណាប៉ុន្តែរឿងរដ្ឋាភិបាល
រឿងពួកខ្ញុំធ្វើដើម្បីសន្តិសុខស្លាប់ពីសង្គមតែប៉ុណ្ណឹងបាទចែកជូនអូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់លោកស្រីរូណាស្មីតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែមានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលលោកស្រីទទួលបានលោកបន្ថែមថាអ្នកជំនាញរូបនេះក៏មិនបង្ហាញការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ
គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីតុលាការដែលមានជាធរមានណាអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តហើយដែលគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងក្របបណ្ដាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមានន័យថាអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប
់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីម៉ារីឡាវឡរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថានលោកស្រីអធិប្បាយថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីដោយកាសែតខ្មែរថែមថាសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024គឺរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងថ្នាក់ជាតិចប់សពគ្រប់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានជំរុញជាថ្មីឲ្យពន្យារការកាត់ទោសដើម្បីកូនក្តីរបស់លោកអាចមានសេរីភាពនិងអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយដូច្នេះដំណើរការនីតិវិធីអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ទោសដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024កាសែត Khmer Times បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈការដកស្រង់ការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលរហូតដល់4ឆ្នាំនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាសែត Khmer Times បានលើកឡើងទៀតថាលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យពន្យារការកាត់ក្តីរបស់លោកក្នុងឱកាសដែលលោកបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាវាអាស្រ័យលើតុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការព្យាករណ៍តែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការសាកសួរអ្នកច្បាប់ហើយលោកថាមិនមែនជាការបង្គាប់បញ្ជាទៅតុលាការនោះទេលោកចាត់ទុកករណីលោកកឹមសុខាស្មុគស្មាញនិងត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីរកភស្តុតាង
អឺជាដែលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយលោកឃើញទូទៅខាងតុលាការទូអ្នកជំនាញច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះករណីអក្រិតកម្មអញ្ចឹងវិធានការប្រើពេលរយៈពេលយូរក្នុងការស្វែងរកឯផលប្រយោជន៍ជូនជាប់ចោលលោកគ្មានសិទ្ធិណាតែសម្រេចទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទេពីព្រោះតុលាការធ្វើទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចូលទៅលើការណែនាំរាយឬក៏តាន
ៅពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងករណីលោកកឹមសុខាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផេងហេងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយខ្លាំងហើយដូច្នេះមិនគួរមានការពន្យារពេលសវនកម្មយូរនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងយុតិធម៌ក៏មានគោលការណ៍ពន្យារដោះស្រាយសំណុំរឿងកំឲ្យកកស្ទះហើយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក៏ជាសំណុំរឿងមួយដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណុំរឿងគួរតែចាប់ផ្ដើមសវនកម្មឡើងវិញដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ព្រោះគោលការណ៍យុត្តិធម៌ការទុកមិនសវនកម្មក៏មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីដែរ
លោកមេធាវីបន្តថាការថ្លែងរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរ
ការប៉ះពាល់វាប្រកាសជាមានហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពល
្លែងសារណាមួយធ្វើឲ្យផ្នែកតុលាការហ្នឹងគាត់ធ្វើការពិចារណាធ្វើឲ្យសន្តិសុខរបស់ចក្រមក្តីអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ជាបំផុតទេ
កាលពីខែមិថុនាមេធាវីកាពីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងដោយមើលឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ហាក់បានធូរស្បើយឡើងវិញហើយប៉ុន្តែចៅក្រមលោកកយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាគប្បីបន្តផ្អាកតទៅទៀតដោយសារស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយប្រាប់ VOA ថាសវនាការលោកកឹមសុខាមិនទាន់កំណត់ពេលនោះទេហើយលោកថារងចាំចប់ជំងឺ Covid-19 សិននៅពេលសួរបន្តទៀតលោកស្នើឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការដោយអះអាងថាជាប់រវល់ប្រជុំ
អូអាហ្នឹងចាំធូរស្បើយឬហ្នឹងសិនទៅហើយខ្ញុំនៅប្រជុំអញ្ចឹងចាក់ទៅមួយអ្នកនាំពាក្យចាស់ព្រោះខ្ញុំប្រកួតការងារនៅតែហាងគាត់អស់ហើយ
ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមវិញនៅពេលណាដែរលោកពូឬយើងចាំអីគេ
ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលជែកក្រុមប្រសាព្រោះក្រុមប្រសាអ្នកទាំងឯងទេចាំទីអស់ហ្នឹង
លោកកុចកំឡងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នោះទេករណីរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយដូច្នេះអ្វីអ្វីអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែអានថាវិជ្ជាទុះនយោបាយអញ្ចឹងទៅទុះនយោបាយគឺគេទុកឲ្យទៅតាមការវិវត្តនៃនយោបាយបាទពេលណាដែលគេត្រូវបបិទមាត់មិនឲ្យនឹងនិយាយអីច្រើនគឺគេទុកយកទៅទុកចោលអញ្ចឹងទៅបាទហើយពេលណាដែលគេនឹកឃើញថាពេលវេលាសមស្របអាចត្រូវដោះស្រាយទៅគេបោះឃ្លៀនអញ្ចឹងទៅស្ទើរតែ24ម៉ោងអាហ្នឹងបើចាប់ក៏24ម៉ោងអាលែងក៏លែង24ម៉ោងដែរបាទ
លោកលើកឡើងទៀតថាករណីលោកកឹមសុខានៅតែឆាត់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាំមើលពីស្ថានភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងថាតើមានឥទ្ធិពលឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំគិតតាមពីដើមមកថាបើសិនជាស្ថានភាពនៅបែបនេះហើយនៅមានការតវ៉ាលើដូចឥឡូវនេះគឺការនៃលោកកឹមសុខានេះរហូតដល់2023សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមកឲ្យដំណោះស្រាយទាំងឡាយណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងទេការនៃលោកកឹមសុខានៅតែបន្តបន្តទៅទៀតបាទ
លោកមាសនេះមិនសង្ឃឹមច្រើននោះទេលើសម្ពាធអន្តរជាតិដូចជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាដើមលោកបន្ថែមថាកលៈទេសៈនេះពិបាកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រឡប់ក្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបាត់បង់នៅសេរីភាពពិសេសសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលរាត្រីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតែបន្តអូសបន្លាយសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលចាប់តាំងពីចុងខែមីនាដោយក្រមមន្ត្រីលើកឡើងថាជាការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនិងលើកលែងការឃុំនៅផ្ទះត្រូវបានគេឃើញថាបានចេញដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមបើទោះជាលោកត្រូវបានតុលាការប្រមានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទំនងជាមិនអាចមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយទេអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលនានាកំពុងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ កុំឲ្យរំពឹងខ្ពស់ពេករឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពួកគេបាននិយាយថាការបង្កើតវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវការពេលវេលានិងមិនអាចបង្ខំឲ្យលឿនបានទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាដំណើរវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់កំពុងដំណើរការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនេះអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន6ទៅ9បានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ហើយអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO អ្នកស្រី Margaret Harris និយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងដ៏ផ្ចិតផ្ចង់និងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ជាដាច់ខាតថាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនិងអាចផ្ដល់ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បាននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងយ៉ាងហោចណាស់ 50% មុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីលើកឡើងថាសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យគ្រប់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើរការបង្កើតវ៉ាក់សាំងត្រូវការពេលវេលាយូរអ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ដូចនេះថា
The good news is the manufacturers are already putting bets on which one's likely to be the vaccine and they're already working out how they can scale upproduction of vaccines once we know which ones
are the ones that are ថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងសង្ឃឹមរួចហើយថាវ៉ាក់សាំងមួយណាទំនងជានឹងคล้ายជាវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនោះពួកគេកំពុងធ្វើការលើវិធីដែលពួកគេអាចបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងបាននៅពេលណាដែលយើងដឹងថាវ៉ាក់សាំងមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈប៉ុន្តែតើតិននឹងពេលវេលាជាក់លាក់យើងពិតជាមិនរំពឹងថានឹងមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនោះទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយ
អ្នកស្រី Harris បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ WHO មិនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលណាមួយថានៅពេលណាដែលវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គួរអាចប្រើសម្រាប់ស្ថានភាពបន្ទាន់ឬក៏សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅនោះទេអ្នកស្រីថានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានរំលឹកកុំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមមិនត្រឹមត្រូវខ្ពស់ពេកថានឹងមានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រី Harris ថ្លែងដូចនេះថា
What we've been saying over and overis nobody should be sitting there waiting for the magic bullet that you know thinking that the vaccine
អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាយើងមិនគួរអង្គុយរង់ចាំវ៉ាក់សាំងណាមួយឲ្យវាកើតឡើងនោះទេយើងមិនចេះតែអង្គុយគិតនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺធ្វើរឿងណាដែលយើងដឹងថានៅបង្ការជំងឺនេះបានដែលនោះគឺការលាងដៃការរក្សាគម្លាតនិងការពាក់ម៉ាស់
អ្នកស្រីនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជឿថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រីថាការចែករំលែកនិងការប្រៀបធៀបទិន្នន័យគឺមានសារៈសំខាន់និងសម្រាប់បាននៅវ៉ាក់សាំងមួយដែលអាចការពារមនុស្សគ្រប់រូបបានអ្នកស្រី Harris បានហៅករណីនេះថាជាទង្វើដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈជាសកលអ្នកស្រីថាវ៉ាក់សាំងមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ដល់ដល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានការការពារពីជំងឺ COVID-19 បាននោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.